فوٹو نمبر 16 پالوس یسو دی منادی کریں دے۔ پالوس تے برنباس بہت سارے شہریں وچ گئے۔ اتھاں او یہودیوں کو ہنے دی عبادت کرن والے جہیں تے ملے تے ہنے کو تعلیم دیتی کہ یہودیوں دے خدا سارے باپ دادا کو چنیا تے ہنے کو ایک وڈی قوم بنایا۔ خدا ہنے کو وڈے نبی تے استاد دیتے۔ ہنے ایک جوان دا وی ذکر کیتا جڑا ہنے کو گناہ کلے نجات دیون واسطے آیا۔ او جوان خداوند یسو مسیح ہے۔ لیکن جڑے ویلے یسو مسیح آیا تے یہودیاں ہی کو نہ پہچانیا کیونکہ او اپنے بزرگیں کو وی کہنا سمجھدے ہن۔ یسو کوئی وی برائی نہ کیتی لیکن ہنے ہوں کو مسلوب کیتا، لیکن خدا ہوں کو مردیاں وچوں زندہ کیتا۔ او ولا کدے نہ مرسی۔ ہن جڑا کوئی وی یسو دے اتے ایمان گنن چاہندے ہوں دا خدا دے نال براہ راست تعلق ہے تے او جڑے سچائی تے انکار کریں دن تے شک کریں دن ختم تھی وے سن۔ کچھ یہودی تے دوجے لوکیں وی پالوس تے پیغام تے ایمان لایا تے ایویں بہت ساریاں کلیسیاں وجود وچ آیاں، لیکن بہت سارے لوگ ایمان نہ گھن آئے۔